Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí priatelia, začína podcast Časový tunel a týmto tunelom sa dnes opäť prenesieme do minulosti a zaženieme si hlad. Spomínať budeme totiž na rýchle občerstvenie minulosti, ako sme sa mohli rýchlo a intenzívne a veľmi efektívne najesť, zasítiť hlad. A keď o tom hovorím, pán kolega, už som pomerne hladný.
Áno, srdečne vás pozdravujem aj ja. Ja by som nazval tento podcast taký, že chutný podcast. Doslova sa nám možno budú aj slinky zbiehať po tých nejakých zaujímavých veciach, ktoré sme jedávali, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Takže, pán kolega, čím začneme? Čím si tie chuťové poháriky naštartujeme?
Počkajte, pán kolega, ja som začal už. Len aby ste vedeli, ja som začal a veľmi prakticky som začal. Predtým, ako sme začali tento podcast nahrávať, som strčil do rúry klobás a húrky jaternice zo zabíjačky, ktoré mi dal kamarát pred dvomi dňami. Čiže ja si pečiem tieto dobroty a popri tom budeme spomínať na to, čo sme jedli kedysi. Takže pozor, mám to tu aj s chuťou, aj s vôňou.
No tak ale, že by sme teda začali hneď klobáskami a ternicami, išli na nejaký jarmok.
Nie. My si tými jedlami začneme, pán kolega, ale keď si tak spomínam na to, ako sme sa my stravovali, čo by deti alebo mladí študenti, keď sme tak chodili po uliciach, ja si pamätám aj na ulice Bratislavy, keď som tu študoval chvíľku, no hlad bol nebezpečný a nepríjemný a vždy nám tento hlad dokázal zahnať na ulici ten známy horúci psík.
Áno, alebo tzv. Hot dog, všetci to veľmi dobre poznáme. Ja si už ani nespomínam, kedy to presne vypuklo teda u nás, že by sme tieto hot dogy alebo týchto horúcich psov začali jedávať pravdepodobne niekedy v tých 80. rokoch, že?
Áno, je to možné, ale rozhodne tu boli a pravdepodobne to boli jedny z najčastejšie používaných stánkov s rýchlým občerstvením, pretože pamätám si, že hot dogy boli všade, vo Zvolene, kde sme my dvaja vyrastali, boli myslím dva alebo tri takéto stánky, v Bratislave takisto ich bolo pomerne mnoho a boli najčastejšie a boli možno, že v istých lokalitách aj jediné rýchle stravovacie zariadenie, kde sa dalo veľmi rýchlo a efektívne najesť. Líšili sa snáď iba tým prístupom k tomu hot dogu ako takému, pretože samozrejme stánky za socializmu boli vybavené tým typizovaným zariadením, tie hotdogové stroje s tými napichovacími takými vyhrevnými trubicami, na ktoré sa napichol ten klasický rožok, do ňoho sa strčil potom párok, buď teda kvalitnejší alebo menej kvalitný, ale aj tieto párky boli kedysi pomerne rovnakej kvality, tak ako sa predávali. No a mohli ste si vybrať akurát horčicu alebo kečup.
Áno, a keď sme už pri tých hotdogoch, tak neviem, či viete prečo vznikol práve takýto názov hotdog. Alebo horúci pes?
Nad tým som sa veľakrát zamýšľal, ale netuším.
No tak sú na to niektoré legendy, ktoré teda neviem, ktorá z nich je pravdivejšia, alebo ku ktorej sa prikloní, pretože jedna z nich hovorí, že ide o takú sarkastickú narážku. Mesiári mali pred viac ako 100 rokmi údajne pridávať do párkov psie meso a z toho bol odvodený názov. A iná legenda zase hovorí, že tie prehnuté párky, ktoré tam dávali, pripomínali ľuďom chrbát psa jazvečíka a dokonca som sa niekde dočítal, že taká najpopulárnejšia teória je taká, že istý karikaturista Tad Dorgan nakreslil jazvečíka v rožku a nevedel, ako napísať po nemecky Dachshund, no a tak napísal hotdog, aby to takto zjednodušil a vlastne potom sa to nejak chytilo. Ale dôležité je povedať fakt, že vlastne takýto nápad prišiel z Nemecka, kde sa začali vyrábať tie párky, ak si spomínate také klasické frankfurtské párky, alebo potom v Rakúsku viedenské párky. No a tak toto išlo, až sa tí ľudia dostali do Ameriky. No a samozrejme, v Amerike to už nabralo taký celosvetový boom. Dokonca som sa ešte niekde dočítal, že také tie prvé hotdogy, ktoré ešte neboli v podstate ani hotdogy, boli o tom, že títo nemeckí prisťahovalci tam predávali tieto párky do rúk, alebo teda ste si ich brali do rúk, boli horúce, dokonca k ním dávali nejaké také biele rukavičky, aby sa tí páni nepopálili. No a nakoniec istá pani, manželka jedného podnikateľa, vymyslela, že aby teda tie párky sa dali konzumovať v pohode, tak ich vkladali do týchto rožkov alebo do bagiet. No a postupne sa takto vyprofiloval ten známy hotdog. Takže vidíte, aj takáto zaujímavá legenda k nášmu hotdogu patrí.
No a samozrejme potom aj u nás po revolúcii nadišiel čas na to, aby sa z tých klasických socialistických hotdogov, čo bol teda úplne obyčajný rožok, v ňom párok, premenili na rôzne špeciality hotdogového typu, napríklad tie americké hotdogy, kde sa len ten rožok alebo aj taká väčšia bageta rozrezala, do nej sa povkladali rôzne ingrediencie od zeleniny, ovocia, neviem, čo všetko sa tam chálo. Nevýhodou pre mňa osobne bolo to, že tento hotdog sa mi nedal konzumovať, pretože ak som si ho na ulici kúpil, zatiaľ čo ten obyčajný hotdog som pekne jedol z vrchu a ostal som čistý, no tak z tohto sa sypali veci, všetky možné veci. No ale v každom prípade ja to trošku zazlievam tým podnikateľom, že si tým chceli aj zjednodušiť prácu, pretože nie všetci mali tie klasické hotdogové vyhrievacie stroje, s ktorými sa ten hotdog vyrábal, dobrý chrumkavý rožok aj vznútra, kde sa ten párok strkal, ale chceli si to zjednodušiť a tak predávali úplne obyčajné, nenahriaté, neopečené pečivo, do neho strčili len ten obyčajný uvarený párok a zasypali to tými ingredienciami a takto si to celé zjednodušili. Tie rožky boli častokrát gumené, zostarnuté, neboli dobre opečené, neboli chrumkavé a vlastne takto sa hotdog aj trošku sprofanoval u nás v tých najmä 90. rokoch. Ale dnes musím povedať, že hotdogy sú aj dobrou špecialitou.
Áno, to je pravda. Dnes už tie hotdogy vyzerajú úplne ináč, teda ako sme ich jedávali my. Už sa k tomu pridávajú rôzne omáčky. Tiež som videl, že teda sa nepchajú priamo do rožka, ale že sú zase v tom rožku nejak rozkrojenom a tak ďalej, tak ďalej. Dokonca už aj zdraželi, je to oveľa drahšie, ako keď sme to jedávali. No ale vidíte, tá podstata zostala, nejaký ten dobrý párok alebo dobrá klobáska. Máme to tu teda doteraz. A čo je zaujímavé napríklad, škoda, keby sme my vtedy už si mohli kúpiť to zariadenie na tie hotdogy. Ej, veru, žilo by sa nám ľahšie. Vidíte, ako tá doba pokročila. Dnes si kúpite takú tú nahrievaciu tyč hoci kde a môžete vyrábať hotdogy do bludu.
Áno, no tak vidíte, pán kolega, jeden celý vstup sme venovali hotdogu a ešte sme ani nepokročili ďalej. Rozhodne, ak sa hovorí o rýchlo občerstvení, no tak nemôžeme na Slovensku, a je to naozaj špecifikum slovenské, aj niečo, na čo by sme mohli snáď piť aj hrdý, keď tak hľadáme, čo je také naše národné, no tak nemôžeme si nespomenúť na rybaciu špecialitu, rybací šalát, ktorý predávajú na každom kroku a ktorý naozaj splynul s našim životom natoľko, že si bez neho život nedokážeme ani predstaviť a všetci veľmi dobre viete, že hovorím o tom treščom šaláte alebo o treske v majonéze.
Áno, a to je tiež taká zaujímavosť socializmu, táto naša treska alebo šalát z tresky, pretože ten uzrel svetlo sveta v roku 1954. Údajne ho vymyslel, alebo teda namiešal kuchár Julius Božko z Bratislavy, ktorý je aj autorom pôvodného návrhu nesúceho názov treska v remuláde. Neviem, či ste to počuli. Ja som počul iba, že treska v majonéze, ale prvá bola remuláda, pán kolega.
Áno, 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 viem o tom. Bola to vlastne majonéza. Majonézová omáčka francúzskeho typu, pozostávajúca z rôznych ingrediencií, no ale keďže všetky šalátové výrobky, ktoré sa neskôr predávali v lahôdkach alebo v rýchlom občerstvení, museli byť normalizované a museli byť vyrábané podľa presne stanovených receptov centrálne, celoslovensky a celočeskoslovensky, no tak samozrejme tento recept museli zjednodušiť, pretože takú remuládu by si nemohli dovoliť vyrábať v každom podniku. A tak sa teda tá treska zmiešala iba s majonézou, ale napriek tomu výsledok bol veľmi úspešný.
Áno, a keby sme to mali tak zjednodušiť, tak v podstate jedná sa o varenú tresku, alebo teda meso z tresky, majonézu, marinovaná zelenina, k tomu 2-3 dobré rožky, kvalitné, ešte tie socialistické, ktoré aj teraz nájdeme v obchodoch, potravinách, a takým tým špecifickým jedením tejto tresky bolo to, že ste ani nepotrebovali, ja neviem, lyžičku, alebo neviem, nejakú vidličku. Jednoducho, koľkokrát sme videli tých ľudí aj na zastávke, ako si zobrali ten rožok, zaborili ho do tej tresky, namočili do toho a zjedli. Takže ak si spomínate práve na takéto jedenie tresky, tak ste naozaj kultový človek a myslím si, že veľa ľudí to tak do dnešnej doby aj konzumuje.
No a keďže rybacie špeciality u nás začali byť v obľúbe v čase socializmu, no tak začali vznikať aj lahôdky, lahôdkové predajne, kde sa teda predávali výhradne jedlá z ryby. Súčasťou, ako sme už povedali, bola aj táto treska v majonéze, ale aj iné rybacie špeciality, či už to boli kyslé ryby, zavináče alebo rôzne šaláty, iné rybacie, ktoré sa miešali častokrát s treskou. A takým charakteristickým znakom, ktorý si ja teda pamätám pre tieto predajne, bolo to, že keď ste mali šťastie, tak ste tú tresku alebo ten šalát dostali do takého toho povoskovaného pohárika, v ktorom sa predávali aj nápoj, to vám pekne tak naplnili, prípadne vám to ešte aj prekryli papierom. No a keď takáto možnosť nebola, poháriky došli, tak ste ten šalát dostali na ten povoskovaný papier, pekne vám to tam naložila pani predavačka, pekne vám to urobila taký balíček, zbalilo sa to, len vám to nesmelo v taške vytiecť, lebo to bolo potom veľmi nepríjemné. A keď nebol takýto papier, stávalo sa, že použili aj normálny papier, ale naozaj trvanlivosť takéhoto balenia bola mimoriadne obmedzená a častokrát, kým ste to stihli zjesť, ochutnal váš šalát aj tovar, ktorý ste mali v nákupnej taške spolu s ním umiestnený, pán kolega.
No, pán kolega, vidíte, ale aby sme tak dlho nerozprávali o týchto rýchlych jedlách kultových v socializme, tak neviem teraz, že či ste na našli nejaké také pesničky, ktoré by sa hodili do tohto nášho chutného podcastu?
Tak veľa pesničiek o rýchlom stravovaní nevzniklo na území Československa, ale predsa len keď hovoríme o treske, no tak prvé, čo zíde asi každému z nás na úm, je pesnička od skupiny Taktici, ktorá vznikla na konci 70. rokov a je to pieseň o tom, že ako sa kombinuje treska, s čím sa zapíja. A nechceme robiť reklamu na alkohol, ale teda pesnička znie 10 dekov tresky a potom sa ďalej spieva k tomu si dám pivo. No tak takto to spievali Taktici.
Išiel som robiť na stavbu železníc. Dostal som lopatu, mám stále hlad. Čakám na 10.
Zatiaľ, čo zneli Taktici, bol som si podliať húrku trošku, pečie sa mi v rúre, je to výborné, už to vonia v celom byte, ale ja teraz som si zaspomínal na moje naozaj krásne chvíle z detstva, kedy som navštívil ako dieťa Bratislavu raz ročne vždy, pretože sme išli zo Zušky, alebo teda z LŠU, z Ľudovej školy umenia, do opery, do Bratislavského divadla a hneď vedľa toho divadla bol mliečný bufet, mliečný bar, ktorý bol vychýrený svojimi mliečnými špecialitami. Samozrejme, nebol len v Bratislave, aby som nekrivdil ostatným, ale ja si spomínam práve na to bratislavské prostredie, kde v centre toho mliečného baru bol pult a na ňom boli vo farebných pohárikoch plastového typu naukladané vtáčie mlieka. Pekne taká tá žltá poleva a v tom vnútri vaječné bielko spenené, stúhnuté, no vtáčie mlieko som miloval a myslím, že milujem dodnes a rozmýšľam, či si ho neurobím zajtra na raňajky.
Áno, a keď sme pri týchto mliečných baroch, tak treba možno povedať, že ten bratislavský vznikal pomaličky v tých 50. rokoch, pretože napríklad, ako som sa dočítal, prvýkrát mliečnú špecialitu pod názvom mliečný koktejl začali predávať už v roku 1950 v Bratislave, ako hovoríte, konkrétne v pochúťkovej reštaurácii Srdiečko na vtedajšom Stalinovom námestí. Ja musím ako lokál patriot spomenúť aj náš mliečný bar vo Zvolene, ktorý takisto ste, predpokladám, navštevovali a tam veru sa už dalo najesť to, čo pravdepodobne možno aj v tej Bratislave. Vtáčie mlieko si nepamätám, to sa musím priznať. Neviem, či ho teda u nás vo Zvolene mali, no ale mali sme tam klasický sortiment, ktorý tieto mliečne bary obsahovali, ako boli, ja neviem, šaláty, boli tam chlebíčky, napríklad tam boli rôzne teda šunky v aspiku, až sa mi normálne tie slinky teraz biehajú, chlebíčky, jogurty, lúpačky, mlieko studené, teplé a kakao, aby ste si mohli dať dobré raňajky, pikantné šaláty, ruské vajcia, no a čo ja viem ešte všetko dokonca, mali sme tam aj taký teplý bufet alebo teplý kútik, tam predávali halušky brinzové a palacinky, ktoré si pamätám dodnes, boli pre nás už s mamou dosť drahé, pretože stáli 8 korún, ale boli so šľahačkou, boli s čokoládou a s tým lekvárom 4 kusy a brinzové halušky za 6 korún, to si pamätám dodnes, no ale tie šľahačkové palacinky, tak to bolo top. Naozaj aj tento zvolenský mliečny bar, keby ste sa spýtali ľudí, ktorí navštívili vtedy Zvolen alebo dodnes vo Zvolene žijú, tak by vám povedali, že si na to pamätajú.
Áno, no a zabudli sme samozrejme na to, čo mne najviac chutilo, už som spomenul vtáčie mlieko, ale koktejly ovocné, kakaové a rôzne šľahané mliečne koktejly plnené možno aj pomletým alebo teda pomixovaným ovocím, tie boli takisto obľúbené, aspoň teda u mňa. Ja som do mliečných barov chodil veľmi rád a naozaj musím povedať, že ak mi niečo chýba zo socializmu, úprimne, čo bolo dobré, pretože bolo veľa aj dobrého, treba povedať z tej minulosti. Nebolo to myslím len u nás, tie mliečne bary boli aj v iných krajinách, ale ten mliečny bar mi chýba. Takže ako podnikateľský nápad pre niekoho, kto by chcel zarábať na mlieku, tak skúste, ja tam budem chodiť určite. Možno jediný, ale budem.
No tak neviem, či nejaký podnikateľ nás teraz počúva a chopí sa tejto šance, ale ešte zostanem chvíľu pri tomto mliečnom bare, pretože určite poznáte, pán kolega, ruské vajcia, ktoré sme tam konzumovali, tento kultový produkt a neviem, či viete, ako sa zrodilo ruské vajce.
No tak sem s týmto príbehom, pán kolega.
No tak ruské vajce, ako som sa dočítal, má údajne svoje korene zapísané v bufete Koruna, kde toto ruské vajce vraj vymyslel prevádzkovateľ takého automatu na jedlá pán Jozef Hliňák. Automat nemal práve najlepšie skladovacie podmienky na potraviny. Ako som sa dočítal, mnohé jedlá sa už tak kazili postupne, alebo by ich museli vyhodiť. Tak sa tento pán Hliňák nad tým zamyslel a prehovoril šéfa kuchyne Jiřího Tučnera, aby do klasického zemiakového šalátu primiešal už takú končiacu červenú repu so svojou zárukou a skoro skazené slede. Navyše ho donútil uvariť také starnúce vajcia, ktoré boli v chladničke. No a plán bol jasný, nič nevyhodiť a skúsiť zákazníkom ponúknuť niečo, čo ešte nikdy nejedli. Tak aj vzniklo takéto prvotné ruské vajce. Na ten šalát dali uvarené vajcia, pridali lyžicu majonézy a navrch tento pokrm ozdobili kúskom pečenej červenej papriky. Jedlo bolo na svete. No a teraz na záver ešte viete teda, ako vznikol ten názov ruské vajce?
No to netuším práve, lebo ak sa teda spája s niečím, čo končila tomu záruka, bolo to takmer pokazené, tak mi to pripadá až trošku ako taký nejaký protisocialistický akt.
No, skoro, pretože tento pán Hliňák bol veľký vymyselník, no aby to prešlo rýchlým schvaľovacím procesom, keďže u nás všetko dlho trvalo, aby sa tam nenašli nejaké možno kaziace sa súroviny, tak námestníkovi ministerstva vnútorného obchodu pánovi Lipertovi údajne nahovoril, počúvajte dobre, že v Kyjeve sa tento pokrm už dávno predáva. No a tí spomínaní komunistickí pohlavári boli s týmto spokojní, nemali žiadny problém a novú lahvotku pod názvom ruské vajce schválili.
Áno, a zaradila sa teda aj do tých manuálov na výrobu v jednotlivých bufetoch a lahvodkách a mohla sa takto rozšíriť na celé Slovensko. No ale poďme, pán kolega, opäť spievať, opäť tancovať, opäť sa zabávať, pretože o mliečných baroch vzniklo niekoľko pesničiek a my dve z nich vám dnes aj pustíme, respektíve ukážky z nich. Prvú z nich naspieval Zdeněk Svierák, Jaroslav Uhlíř a detský zbor Sedmohlásek. Táto pieseň je novšieho dáta, ale napriek tomu je veľmi zaujímavá, spieva o mliečnom bare a my si ju teraz vypočujeme.
Když jde naše třída do baru mléčného, bere sebou třídního járu ječného. Náš třídní je taky na sladký pečivo, má daleko radši oplatky než pivo. Dáme si 35 chlébíčků, je nám jako v nebíčku, 35 krém rolí, co se v kuse rozdrolí. Pak se nese do baru 35 pohárů. Když to všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají.
Časový tunel Rádia Vlna.
Mliečný bar nechajme teraz mliečným barom. Od týchto mliečných špecialít, ktoré boli rozšírené a boli pomerne dostupné a lacné, poďme teraz k tým luxusnejším, ktoré sa stále dajú považovať za projekty rýchleho stravovania. Spomeňme si na tie, ktoré ja si teda pamätám zo Zvolena, pán kolega, predpokladám, že aj vy, pretože áno, hotdogy boli, áno, treska bola, boli šaláty vlašský, to sme samozrejme nespomenuli, ešte rôzne iné typy šalátov, ktoré sa predávali v tých mliečných bufetoch a ktoré takisto väčšinou nám predávačky kýdli na ten papier alebo do toho pohárika. Pamätám si, v Priore takisto bola veľmi dobrá predajňa lahvôdok v každom takomto obchodnom dome, kde sa takisto predávalo rýchlo a efektívne. No ale spomíname si na tie luxusnejšie, no a ja keď si na to tak spomínam, že čo bolo také niečo, o čom som ako dieťa sníval, že mal som na to chuť, že by som si to dal, tak to boli dve také základné veci. Mám teraz na mysli grilované kurence, ktoré sa predávali iba na jednom jedinom mieste, ak teda nespomínam tie stánky, ktoré boli na nejakých kúpaliskách alebo pri rámci nejakých udalostí, ale tak stabilné jedno miesto mal grill bar vo Zvolene a potom miesto, už si nepamätám presne, kde sa predávalo niečo ako talianska pizza. Či to bolo talianska, či to bola pizza, neviem, ale vyzeralo to tak. Tieto dve jedlá, keď som tak o nich rozmýšľal, tak som mal vždy ako dieťa na ňu veľkú chuť.
Áno, tieto dve jedlá sa podávali v Trhovej uličke. V tejto uličke napravo, keď teda do nej vojdete, bol ten známy grillbar, kde sa otáčali tie pečené kuriatka. Dodnes si na to pamätám. Keď neboli na to peniaze, tak som sa išiel na to aspoň pozrieť, urobiť si také chúťky. No a keď už aj trošku nejakých tých peňazí bolo, tak som si vždy tam dal odštiknúť také dobré pečené kuracie stehno. Tieto grillbary boli veľmi obľúbené, pretože naozaj, ak ste nechceli doma variť piec, tak ste si to kuriatko zobrali so sebou. Do teraz vidím aj nejaké autá, ktoré takúto činnosť ešte prevádzkujú, ale v tom čase to malo svoje čaro, pretože naozaj bola to vzácnosť, aby ste si mohli ísť dať takéto šťavnaté opečené kuriatko. No a potom prišla ku koncu 80. rokov, ako vravíte, pizza, takisto na Trhovej uličke, to si pamätám, chodil som tam so svojím spolužiakom zo základnej školy, ktorý mal tých peňažkov viac. No a keď to vyšlo, to bol naozaj veľký boom, tak sme vyšli do tej reštaurácie a pamätám si, že tá pizza vyzerala taká okrúhla, bolo to také menšie, nejako teraz, že to tam urobili priamo pred vami. Neviem, či to aj nebolo zamrazené, pretože teraz som pozeral jeden dokument o týchto jedlách a tamto veru pani vytiahla z chladničky tento zamrazený produkt, už to bola taká vydlabaná diera do cesta, tam sa naplnilo to šunkou, hráškom, čo si teda ja pamätám, to bola taká naša najobľúbenejšia, možno trošku syru, dali to zapiecť, no a na toto sme tam chodili koncom 80. rokov, takže to bola naša prvá skúsenosť s touto pizzou. Kdeže boli ešte nejaké talianske špeciality, nejak, že by to krútili nad sebou tí kuchári alebo kuchárky, takáto pizza vo Zvolene veru takto začínala.
Áno, a pravdepodobne aj mozzarella asi na tejto pici nebola, skôr aj dámska tehla, ale to sa koniec koncov robí v niektorých podnikoch dodnes. Ale ešte jeden fenomén prišiel do Zvolena, bolo to myslím v roku 1988, ak nie 89, dokonca si pamätám aj na situáciu, keď som v rozhlase v autobuse od šoféra počul správu o tom, že v Prahe demonstrovalo asi 100 000 protisocialistických živlov v novembri 1989, tak som práve parkoval autobus, vysádzal ma pri takomto stánku vo Zvolene a v tomto stánku sa začalo predávať niečo, čo sa stalo absolútnym hitom medzi mladými ľuďmi najmä. Predávalo sa to v stánku, bolo to v takých papierových kelímkoch, dostali ste k tomu paličku a bolo to samozrejme nič iné ako hranolky.
Áno, to si spomínam a ja. Presne v takých tých 6-uholníkových budkách sa to predávalo a bol to naozaj veľký hit. S kečupom alebo s tatárskou ste mali radšej?
No tak bola k tomu nejaká majonéza, nejaký taký typ majonézy, čo nebola úplne tatárska omáčka, podľa mňa bolo to trošku žlčie. Asi to boli hranolky s majonézou dokonca, ktoré sa predávali ako prvé. Ale v každom prípade okamžite, ako sa tieto hranolky začali predávať, vznikla fáma vo Zvolene, že, a neviem teda, či to bola fáma naozaj založená na pravde, alebo bola iba vyvolaná nejakou závislivou konkurenciou či tomuto rýchlemu stravovaniu, ale vraj sa teda tieto hranolky nejaký čas, keďže to bolo lacnejšie, vyprážali na indulóne, teda na kréme, ktorý mal slúžiť na natieranie pleti alebo rúk. Či to už bola pravda, alebo nie, to neviem. V každom prípade na popularite to tomuto rýchlemu stravovaciemu jedlu neubralo. Hranolky si myslím obľúbili v ľudia nielen vo Zvolene, ale v iných častiach Slovenska. Ale my, pán kolega, teraz vráťme sa do Mliečného baru, ak dovolíte ešte na chvíľočku, pretože o Mliečnom bare spieval krásne aj Braňo Hronec, respektíve jeho orchester. No my všetci tým pádom, okrem toho, že sme Husákové deti, by sme sa mohli považovať aj za deti Mliečných barov. Takto o tom spieval Braňo Hronec so svojím orchestrom. Pán kolega, hlad naozaj je zlý radca, pretože keď je človek hladný, vyberá si nie podľa toho, čo je kvalitné, čo je dobré, ale naozaj, čo je rýchle a čo hneď ten hlad zaženie. No a v takýchto situáciách som sa neraz ocitol ako študent a ako neskôr zamestnanec. A keď bolo najhoršie, tak sme museli navštíviť aj zariadenia, ktoré naozaj nevyzerali vábne, ktoré naozaj nepôsobili dojmom dobrým, už vôbec nie atmosférou a ani vôňou dokonca nie, pretože častokrát z takýchto zariadení sa pach alkoholu rozliatého piva, nevyčistených podlách, cigariet a rôznych iných sprievodných javov. Mám teraz na mysli staničné bufety, ktoré sa nachádzali takmer na každej železničnej stanici. Niekde teda boli v lepšom stave, niekde v horšom. Ja si spomínam na takú návštevu z Volenskej stanice kedysi dávno. Bol som hladný v nedeľu popoludní, chcel som sa nájsť, no tak bolo tam ticho. To je zaujímavé, v takýchto staničných bufetoch bolo väčšinou ticho. Pri pultoch na stojáka postávali nejakí dvaja, traja štamgasti, ktorí si dopíjali svoje neviem koľké pivo. Pani predávačka takým zvýšeným pohľadom sa na mňa pozerala, nepozeral, či chcem jesť, alebo sa išiel som sa len tak pozerať. Okamžite zaregistrovala moju prítomnosť. Pripomínalo mi to niečo také ako takú atmosféru westernového prostredia, keď človek vošiel do toho baru a všetci tí pištolníci sa na ňom s takým nerážimým pohľadom pozreli, tak takto nejak si ja spomínam na návštevu tohto staničného bufetu. No a potom išlo to rozhodnúť sa, čo si dám. A teraz pozrel som sa do toho pultu a čo tam bolo, pán kolega, pamätáte si na ten sortiment?
No tak boli tam rôzne varené jedlá, ja si pamätám vepšoknedlo, zelo, bola tam sekaná, karbonáty. No
počkajte, pán kolega, ja hovorím o nedeli po obede. Nedeli po obede. Tam žiadne varené jedlá, tam boli presne tieto. Sekaná, áno, trošku obschnutá, áno. Potom tam bolo zo pár rezňov, zo pár tých opražených karbonátkov, ale takých zoschnutých už mierne. Tie teplé jedlá boli, ale iba cez týždeň, keď sa varilo. Teraz sa nevarilo, teraz tam bola len tá jedna pani. To bol môj zážitok, ale teda dobre, aby som vám neskákal do reči, povedzte vy, čo naozaj v takýchto staničných bufetoch predávali.
No tak ja som sa tam tiež párkrát objavil a ja si spomínam, že niekedy som si tam dal to vepšoknedlo zelo. Priznám sa, že niekedy tie knedle, ktoré mi nakrájili a zohriali, neviem kde, boli trošičku také obschnuté. Bolo treba dávať pozor, čo si tam dáte. Áno, boli tam napríklad žemle na cestu, v zložení trošku masla, nejaká tá polotrvanlivá saláma, kúsok syra a to bolo všetko. Alebo, ako som už spomínal, teda tá sekaná, karbonátky, zemiakový vajíčkový šalát. To ste tiež museli dávať pozor, pozrieť sa, či nie sú obschnuté konce toho vajíčkového šalátu. No a takýmto opatrným štýlom sa tam dalo niekedy nájsť, ale máte pravdu, bola to taká atmosféra, do ktorej sme sa teda dostávali. Ak si teda chceli mať trošičku taký lepší pocit z nejakého takého rýchleho najedenia, tak ja trošku teraz preskočím do našej zvolenskej smaženky a zvolenky, pretože trošičku to bolo, tak by som povedal, exkluzívnejšie prostredie. A keď vy teraz pečiete tú klobásu a jaternice, tak to bol tiež kultový podnik vo Zvolene, smaženka, kde to rozvoniavalo klobásami v tej masti. Tuku sa to pražilo, boli tam jaterničky, chodili tam radi ľudia na stojáka, pekne ste si dali pečenú klobásku a odišli ste najedení. Čiže Zvolenka zase to bolo také tiež tými jedlami, ktoré sa ponúkali v tej dobe, ktoré boli typizované pre všetky reštaurácie v Československu. Neviem, či to bola druhá alebo tretia cenová skupina, ale tiež to malo svoje čaro. Takže vidíte, aj takto rýchlo sa dalo pohodlne najesť, nemuseli ste ísť do nejaké reštaurácie a čakať, kým to donesú. Tam ste si zobrali tú plechovú neutretú tácku, hliníkovú príbor, nejaké to pivko, malinovku a išli ste spokojne domov.
Až ma zabolelo v plombe, pán kolega, keď ste spomenuli hliníkový príbor, ale bolo aj jedno jedlo, ktoré bolo špecifické. A teraz naozaj neviem, či aj v inom meste, ale viem, že keď o tom rozprávam mnohým ľuďom, tak nevedia, o čom hovorím, alebo teda už dnes vedia, ale nevedeli. O Zvolenskej zapekanke, to bol taký ten šesťuholníkový stánok v podobe včelej bunky, včelieho plástu a v ňom sa predával taký ten zapečený rožok, na ktorom bola nejaká vrstva polevy vytvorenej zo šampiňónov alebo teraz nejakých hríbov, bol tam syr zapečený, kečup a takýto zapečený polrožok alebo pol bageta sa predával tiež od 80. rokov a myslím, že sa predáva dodnes vo Zvolene, ale musím povedať, že bolo to niečo veľmi chutné a niečo, čo naozaj bolo tak špecifické svojou chuťou, že som nikde inde nenašiel k tejto zvolenskej zapekánke alternatívu.
No ja som navštívil nášho jedného pána, ktorý s touto výrobou v roku 1987 vo Zvolene začal, respektíve tento druh pochuťky priniesla jeho sestra z Polska a on doteraz vyrába aj zapekanku, aj potom neskôr obľúbené sladké gofry. No a spomínal mi teda presne, ako hovoríte, že to je príprava veľmi jednoduchá. Je to ten dlhý klasický rožok, sú tam buď hliva alebo šampiňóny, ktoré sa na cibulke nejak orestujú, no a pekne sa zapečú so syrom. Je to naozaj veľmi jednoduché. Včera som pozeral aj recept na to, možno to niekedy spravím a bolo to naozaj kultové. A ak môžem ja povedať takú svoju skúsenosť, vždy keď som si išiel kúpiť túto zapekanku, tak som pekne poprosil a pozeral som, kým krájali tie dlhé rožky, že by som chcel ten spodok, nie ten vrch, pretože sa rozkrojil rožok na dve časti, ten dlhý taký, výborný, ale ja som chcel ten spodok, kde bolo viacej toho pečiva a takto som počkal, ak chcel niekto ten vrch, tak som ho rád prepustil, ale čakal som na ten spodok a zapekanku som si takto vychutnal.
No vy ste vyberaví, pán kolega. Vyberaví ste, ale nevadí, nech je vám dopriate. Samozrejme, keď sa jedná o žalúdok a chuťové bunky, nič nám nemôže byť cudzie, ale pri tom, ako spomíname na rýchle občerstvenie, nemôžeme zabudnúť na jedno jedlo, ktoré sa síce servíruje ako hlavné jedlo, ale častokrát sa stane, že ho zachytíme aj v stánkoch rýchle občerstvenia. Sú to teda tie slovenské tradičné halušky. No a o takýchto haluškách, čo je zaujímavé, som nevedel, že existuje aj pieseň, respektíve skladba od skupiny Elán, ešte konkrétnejšie od Vaša Patédla, ako jeho autorská skladba. Zaujímavé je, že sa v tejto skladbe nespieva, je to instrumentálna skladba, ale teda asi táto melódia alebo tento hudobný aranžmán má nejakým spôsobom symbolizovať naše národné jedlo halušky.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, hovorili sme tu o kamenných predajniach, hovorili sme tu o stánkoch, kde sa teda to rýchle občerstvenie dalo zakúpiť a rýchlo sa najesť. A potom boli ešte tie stánky, ktoré teda boli putovné, ktoré putovali z mesta do mesta, prípadne z kúpaliska na kúpalisko podľa sezóny, podľa ponuky a podľa dopytu. No a to bol sortiment, ktorý bol samozrejme oveľa širší, pretože tam už sa dalo naozaj vymýšľať, improvizovať. Častokrát sa najmä z južného Slovenska títo stánkari inšpirovali aj kolegami z Maďarska, prípadne z iných krajín, kde bol tento typ biznis sú oveľa rozšírenejšie, oveľa košatejšie ako u nás. No a tu samozrejme opäť slinky sa mi zbiehajú, pretože si spomínam taký ten klasický kúpaliskový langoš.
Áno, langoš má svoju históriu, hlavne na tých jarmokoch a na týchto letných podujatiach. No a keď som si tak študoval do tohto podcastu veci, tak naozaj pochádza to z Maďarska. Z maďarského výrazu lang, čo znamená slovenský plameň. Jedná sa o takú pôvodnú prípravu tohto jedla, ktorým bolo opekanie placiek v blízkosti teda plameňov. Hlavnou surovinou bolo chlebové cesto. No a zaujímavosťou ešte je, že langoš bol podávaný na raňajky počas dní, keď sa na gazdovstvách piekol chlieb. Takže naozaj s rôznymi pochuťkami sa potom to dá robiť. Či už si dáte nejakú kyslú smotanku, kečup, syrík, pamätáme si to. Neviem ešte, pán kolega, teda keď sme boli hladní, spomeňte tak so mnou, keď sme išli na kúpalisko, čo sme tam ešte tak mohli dať.
Tak už sme spomínali všetko, hádam, boli tam tie hamburgery neskôr, ktoré prišli a samozrejme s tými americkými hamburgermi to nemalo nič spoločné. Áno. Boli to len rozkrojené žemle, neopečené, medzi nimi kúsok sekanej, alebo prípadne nejakého iného mesa. Potom prišli tie stánky s tou cigánskou pečienkou, ktorá takisto bola veľmi obľúbená v istej dobe, kým ľudia nepochopili, že ten tuk, na ktorom sa pečie, je niekoľkokrát zrecyklovaný a častokrát nie veľmi zdravý. Keď si tak spomínam na svoje študentské časy a my sme sa ako študenti vracali z Banskej Bystrice zo školy na autobusovú zastávku, tak cestou sme mali taký stánok s takým veľkým strojom, na ktorom sa v takých posuvných mechanizmoch opekali pyrohy. My sme to mali radi, my ako elektrotechnici sme to nazvali, že 3,14 roha, alebo tak pí roh, ale boli to veľmi obľúbené pyrôžky plnené či už lekvárom, makom, horúcou takou makovou plnkou, alebo neviem čím všetkým sa to ešte plnilo, bolo to horúce, keď ste to toho zahryzli a nedali ste si pozor, tak sa vám vedel veľmi rýchlo opariť jazyk alebo prípadne aj ústa, ale rozhodne tieto vyprážané alebo pečené pyrôžky boli veľmi chutné.
Áno, to si pamätám a ja dokonca sme ich mali aj my teda vo zvolenie. Tento stroj bol viditeľný z ulice, preto asi to malo možno aj nalákať nás všetkých a tam ste videli, ako to vypadávalo. Keď bola pauza, keď tie pyrôžky nevypadávali, tak ste videli, že asi ešte ich nemajú urobené, ale keď to začalo rozvoniavať a presne keď ste si kúpili ten teplý pyroch alebo pyrvoštek, tak to stálo za to. Teraz ich už občas znova vidím v ponuke, ale nie je to ono, ako keď ste presne spomínali, keď to vypadlo z toho stroja také horúce, čerstvé, takže malo to tiež svoju atmosféru. No ale pán kolega, už sme hádam porozprávali poslucháčom dosť. Dokonca sa mi už aj slinky zbiehajú. Ja mám taký pocit, že za pánom Vidrom, ktorý ešte robí tieto gofry a zapekanky, asi zájdem a oživím si tieto chute, pretože naozaj čokoľvek by ste už ďalej povedali, tak už by som len slintal.
Áno, alebo by ste si mohli ísť dať napríklad obložený chlebík, lebo tomu sme sa nevenovali a to by bolo teda naozaj nespravodlivo voči tejto obľúbenej pochutine. Ale poďme, pán kolega, na poslednú pieseň, predtým než sa s vami rozlúčime, tak ešte poviem, čo to bude. Je to taká pieseň českého typu, má symbolizovať istú atmosféru, však budeme to počuť v tej piesni. Petr Hapka, Bušty, pivo a nenávist. Tá k rýchlemu občerstveniu rozhodne nepatrí. Majte sa pekne a dobrú chuť a do počutia.
Do počutia.
Vůdce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jednotní modřiny. Jak mi nedává nic, jak mi nedává nic,
nedává nic.
Pojďte se bavit, nebudem zdeptaný, ruce té sochy z růžové fontány, narveme do popelně. Narveme do popelnic! Narveme do popelnic! A ty noblka má ty taky narveme do popelnic! Narveme do popelnic! A ty nobla autíčka narveme do popelnic! Narveme do popelnic! A lásku a všetko je. Thank you.
Časový tunel Rádia Vlna.